creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Statele Unite au fost implicate în primul război mondial, dar acest conflict n-a avut asupra țării consecințele pe care le-a avut în Europa, pentru că Statele Unite au intrat în război abia la sfârșit și chiar și atunci teritoriile ei n-au fost scena bătăliei. Majoritatea americanilor au fost scutiți de distrugerile și vărsările de sânge, iar suferințele populației civile nu s-au comparat cu cele ale europenilor. Pentru o lungă perioadă de timp, opinia publică a fost în favoarea menținerii națiunii în afara ceea ce părea un conflict european. Dar când Statele Unite au declarat război, totul a fost văzut ca o chestiune de glorie și onoare. Bisericile, care până în 1916 susținuseră mișcarea pacifistă, s-au alăturat acum retoricii războiului. Liberalii și fundamentaliștii vorbeau despre necesitatea de a salva civilizația, iar fundamentaliștii mai radicali au început să interpreteze evenimentele ca fiind împlinirea profețiilor din Daniel și Apocalipsa. Cu excepția confesiunilor tradițional pacifiste, febra războiului și șovinismul național erau la ordinea zilei, până la punctul în care, de la unele amvoane, se făcea apel la exterminarea totală a poporului german în numele lui Dumnezeu. Acest lucru a creat dificultăți enorme pentru americanii de origine germană, inclusiv pentru Walter Rauschenbusch, despre care v-am vorbit într-o ediție anterioară. Rauschenbusch a pus accentul pe dimensiunile sociale ale credinței sub numele de Evanghelia Socială și a stârnit multă opoziție în rândul grupurilor mai conservatoare. Lipsa unei reflexii critice asupra războiului și a cauzelor sale a avut consecințe grave în anii următori. Speranța președintelui Woodrow Wilson de a încheia un tratat în care cei învinși să fie tratați în mod echitabil pentru a evita amărăciunea și reluarea conflictului a fost pulberată atât de ambiția aliaților victorioși, cât și de lipsa de susținere la nivel național. Națiunea a fost atât de orbită de retorica războiului, încât Statele Unite nu au aderat la Liga Națiunilor, forul pentru rezolvarea conflictelor internaționale care a fost creat chiar de președintele țării. Mulți lideri bisericești încercau să anuleze acum prejudecățile pe care le încurajaseră în timpul războiului, dar au descoperit că apelul lor la dragoste și înțelegere nu era la fel de bine primit ca mesajul anterior de ură și prejudecată. Ca urmare a războiului, Statele Unite au intrat într-o altă perioadă de izolaționism, de teamă față de tot ce era străin și de suprimarea dizidenței. În timpul deceniului 1920, Ku Klux Klanul s-a bucurat de o renaștere și de o creștere a numărului de membri, atât în nord cât și în sud, adăugându-i și pe evrei alături de negri, ca mari dușmani ai creștinismului și ai democrației americane. În sud-vest, Revoluția Mexicană i-a determinat pe mulți să emigreze în Statele Unite, așa cum mulți emigraseră anterior din Europa. Dar rasa și religia celor mai mulți dintre acești noi emigranți nu au fost binevenite, iar discriminarea împotriva tuturor celor de origine mexicană a crescut și nu puține biserici și lideri religioși au contribuit la aceste prejudecăți. Aceasta a fost perioada Spaimei Roșii, prima din seria de vânători de vrăjitoare care îi vizau pe radicali, comuniști și subversivi, care au cuprins Statele Unite în secolul al XX-lea. adăugând gaz pe foc și beneficiind de pe urma situației, unele biserici s-au prezentat pe ele însele și credința creștină ca fiind principala linie de apărare împotriva amenințării roșii. Evanghelistul Billy Sunday, spre exemplu, a declarat că deportarea radicalilor era o pedeapsă prea ușoară și costisitoare pentru națiune și a sugerat că ar trebui să fie aliniați cu toții și împușcați. În ceea ce privește Biserica Adventistă de ziua șaptea în America, ea a avut o atitudine diferită față de alte confesiuni. În timp ce unele confesiuni și figuri religioase, precum evanghelistul Billy Sunday, au avut poziții radicale și violente, Biserica Adventistă a ales o abordare mai moderată și mai concentrată pe principiile creștine de pace și justiție și a încercat să mențină o poziție de neutralitate politică și apolitism. Și s-a concentrat pe misiunea sa religioasă și pe învățăturile biblice și nu pe implicarea directă în conflictele politice. Această abordare a fost în conformitate cu doctrina adventistă care pune accentul pe separarea între biserică și stat. Pe fondul situației create, unii creștini din principalele confesiuni au organizat comitete și campanii pentru a se opune acestor extreme. Adesea, comitetele au obținut aprobarea sediilor centrale denominaționale. Astfel a apărut un fenomen care avea să caracterizeze multe denominațiuni timp de decenii, anume divizarea, atât în teologie cât și în politică, între o conducere națională cu tendințe politice și sociale liberale și o parte semnificativă a membrilor de rând, care simțeau că liderii denominaționali nu le reprezentau opiniile. Conflictul dintre liberali și fundamentaliști a fost exacerbat în perioada postbelică. Aproape toate confesiunile erau divizate în ceea ce privește problema fundamentalismului, în special ineranța Scripturii, care devenise până atunci semnul distinctiv al ortodoxiei fundamentaliste. În anii următoare, aceste diviziuni aveau să ducă la o schismă deschisă. Astfel, activitatea apărătorului fundamentalismului în rândul presbiterienilor din Nord, profesorul de la Princeton Theological Seminary, John Gresham Machen, a dus la fondarea unui seminar rival și apoi a Bisericii Presbiteriene Ortodoxe. În anii 1920, însă, majoritatea protestanților s-au unit într-o mare cauză, anume interzicerea băuturilor alcoolice. Cauza s-a bucurat în curând de sprijinul atât a liberalilor, pentru care era o aplicare practică a Evangheliei sociale, cât și a conservatorilor, pentru care era o încercare de a se întoarce la vremurile anterioare, când se presupunea că țara era mai pură. Mulți asociau beția cu toate relele despre care susțineau că ar fi fost provocate de imigrația evreilor, făcând astfel apel la aceleași prejudecăți împotriva străinilor care au alimentat dezvoltarea Ku Klux Klanului. Campania a avut succes mai întâi într-o serie de legislaturi de stat, iar apoi a ajuns la Constituția Federală. În anul 1919, prohibiția a devenit legea țării și așa a rămas mai bine de un deceniu. Dar a fost mai ușor să adopte legea decât să o aplice. Interesele de afaceri, gangsterii și publicul consumator de alcool au colaborat în diverse moduri pentru a încălca legea. La relele cauzate de băutură s-au adăugat corupția, încurajată de un comerț ilicit, care devenise excesiv de profitabil. Când legea a fost abrogată, ideea că nu se poate legifera moralitatea devenise un dicton comun în folclorul american. Această idee, populară la început printre liberalii care renunțaseră la idealul prohibiției, avea să fie folosită mai târziu și de conservatorii care se opuneau legislației împotriva segregării rasiale. Până la sfârșitul Primului Război Mondial și în deceniul următor, starea de spirit de bază a americanilor era una de mari așteptări. Războiul și ororile sale erau amintiri vagi dintr-o țară îndepărtată. În Statele Unite, progresul era încă la ordinea zilei. În biserici și în amvoane se auzea foarte puțin despre noua teologie care se dezvolta în Europa, o teologie care lăsa în urmă optimismul generațiilor anterioare. Puținul care se auzea suna străin, ca referindu-se la o lume îndepărtată de așteptările vesele din țara celor liberi și patria celor curajoși. Apoi a venit prăbușirea. Pe 24 octombrie 1929, panica a cuprins bursa de valori din New York. Cu scurte perioade de ușoară revenire, piața bursieră a continuat să scadă până la mijlocul anului 1930. Până atunci, cea mai mare parte a lumii occidentale se afla în mijlocul unei mari depresiuni economice. Un sfert din muncitorii americani erau în șomaj. Marea Britanie și alte națiuni aveau sisteme de securitate socială și asigurări de șomaj. Însă, în Statele Unite, teama de socialism împiedicase luarea unor astfel de măsuri, așa că șomerii erau pe cont propriu sau erau forțați să ceară ajutor de la rude, de la prieteni sau de la biserici. Bucătăriile mobile pentru supă și cozile pentru pâine erau priveliște obișnuite în toate orașele americane. La început, națiunea a înfruntat Marea Depresiune cu optimismul care o caracterizase în abordarea problemelor cu care se confruntase în deceniile anterioare. Președintele Herbert Hoover și cabinetul său au continuat să nege existența unei depresiuni timp de câteva luni după ce piața s-a prăbușit. Când au recunoscut în cele din urmă că a existat o depresiune, au insistat că economia americană era suficient de solidă pentru a se redresa de la sine și că mecanismele libere ale pieței erau cea mai bună cale de a asigura o redresare economică. Deși președintele avea sentimente de compasiune pentru situația șomerilor, în jurul lui mulți sperau că depresiunea va duce la distrugerea sindicatelor muncitorești. Fiindcă nu mai era nevoie de forța lor de muncă, mii de mexicani și mexicano-americani, mulți dintre ei cetățeni americani, au fost deportați în Mexic. Publicul american nu era pregătit din punct de vedere psihologic pentru Marea Depresiune din anii 1930. O întreagă generație, care nu cunoscuse niciodată lipsa și căreia îi se promisese că lucrurile se vor îmbunătăți în mod inevitabil, și-a văzut brusc visurile spulberate. Într-un moment în care era în joc supraviețuirea, promisiunile facile ale unui viitor roz păreau superficiale. Atunci, teologiile mai puțin optimiste au început să aibă un impact asupra Statelor Unite. Cartea Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul Omului, a lui Karl Barth, publicată în limba engleză chiar înainte de prăbușire, a început să aibă sens pentru americanii afectați de depresiune, în același mod în care Barth și generația sa fuseseră afectați de Primul Război Mondial. Teologia fraților Reinhold și Richard Niebuhr a ajuns în prim plan. În 1929, Richard Niebuhr a publicat lucrarea Sursele sociale ale denominaționalismului, în care susținea că denominaționalismul din Statele Unite a fost o adaptare a Evangheliei la diferitele straturi rasiale și socioeconomice ale societății, arătând astfel dominația clasei și a eticii bisericești autoconservatoare asupra eticii Evangheliei. Concluzia sa, cu atât mai preglantă cu cât lumea se apropia de cel mai mare război pe care îl cunoscuse vreodată, a fost că un creștinism care își cedează conducerea forțelor sociale ale vieții naționale și economice nu oferă nicio speranță lumii divizate. În 1937, cartea sa Împărăția lui Dumnezeu în America a acuzat și mai mult acest tip de religie, când a declarat că în ea un Dumnezeu fără mânie i-a adus pe oamenii fără păcat într-o împărăție fără judecată prin slujirea unui Hristos fără cruce. Și închei citatul. Fratele lui Richard Niebuhr, Reinhold, care fusese pastor de parohie în Detroit până în 1928, a ajuns la concluzia că un capitalism neînfricat era destructiv, iar în 1930, el și alții s-au alăturat mișcării Fellowship of Socialist Christians. Era convins că, lăsat în voia sorții, orice societate era mai rea din punct de vedere moral și mai egoistă decât suma membrilor săi, un punct de vedere pe care l-a expus cu tărie în cartea intitulată Omul moral și societatea imorală. Ca reacție împotriva liberalismului teologic, a împărtășit îndoielile neortodoxilor cu privire la capacitățile umane și a comentat curând că un titlu mai corect pentru cartea sa ar fi fost Omul imoral și societatea și mai imorală. Spunea astfel că era timpul ca creștinii să recupereze o viziune echilibrată asupra naturii umane, care să includă atât o înțelegere mai profundă a păcatului și a ramificațiilor sale, cât și o viziune radicală asupra harului. Acest lucru a încercat să-l facă în anul 1941 și 1943, în două volume despre natura și destinul omului. În 1934, datorită interesului și sprijinului lui Reinhold Niebuhr, teologul german Paul Tillich i s-a alăturat în cadrul facultății de la Union Theological Seminary din New York. Hitler urca la putere în Germania, iar Tillich, un socialist moderat, a părăsit țara. El nu era un neortodox, ci mai degrabă un teolog al culturii, care s-a folosit de filozofia existențialistă pentru a interpreta Evanghelia și relația ei cu lumea modernă. Spre deosebire de accentul pus de Barth pe cuvântul lui Dumnezeu ca punct de plecare al teologiei, Tillich a propus ceea ce el a numit metoda corelației, care a constat în examinarea celor mai profunde întrebări existențiale ale oamenilor moderni și apoi în a arăta cum le răspunde Evanghelia. Teologia sa sistematică a abordat temele centrale ale teologiei creștine pe baza acestei metode. A fost un socialist moderat, care a aplicat o formă revizuită de analiză marxistă pentru a încerca să înțeleagă neajunsurile civilizației occidentale. Dar după mutarea sa în Statele Unite, acest element particular al gândirii sale a fost umbrit de interesul său pentru existențialism și pentru psihologia profundă. Consiliul Federal al Bisericilor s-a declarat alături de Biserica Metodistă în sprijinul participării guvernului la planificarea economică și la asigurarea mijloacelor pentru a proteja bunăstarea celor săraci. Acest demers, făcut în 1932, a fost considerat socialism radical, iar reacția n-a întârziat să apară. Oamenii au răspuns cu o combinație de fundamentalism tradițional, cu opinii politice antisocialiste și uneori fasciste. Pe măsură ce conducerea diverselor confesiuni se îndrepta spre convingerea că este necesar un sistem de securitate socială, asigurare de șomaj și lege antitrust, mulți din rândurile de rând s-au îndreptat în direcția opusă, acuzând această conducere că a fost infiltrată de comunism. Pe măsură ce războiul se apropia, un sector semnificativ al acestei mișcări s-a aliat cu fascismul, iar unii dintre liderii săi au declarat chiar că creștinii ar trebui să fie recunoscători pentru Adolf Hitler, fiindcă oprea avansul socialismului în Europa. Rare ori se făcea vreo distinție între comunismul rusesc și alte forme de socialism. Măsurile foarte moderate luate la acea vreme pentru a oferi ajutor săracilor și securitate forței de muncă au fost creditate de unii istorici ca fiind cele care au salvat sistemul capitalist din Statele Unite. Economia și-a revenit lent, iar ultimele vestigii ale depresiunii au dispărut abia în 1939, când națiunea se pregătea din nou pentru eventualitatea unui război. Într-un fel, războiul a fost cel care a pus capăt marii depresiuni. Națiunea era profund divizată cu privire la intrarea sau nu în războiul care făcea deja ravagii în Europa și în Orientul îndepărtat. Cei care se opuneau războiului au făcut-o din diverse motive. Unii erau creștini care încă mai simțeau remușcări pentru militarismul și naționalismul fără limite manifestate în timpul războiului precedent, alții erau fasciști sau cel puțin oameni a căror teamă de comunism depășea orice alt considerent, unii americani de origine germană și italiană se simțeau impulsionați de un sentiment de loialitate față de pământurile lor strămoșești, izolaționiștii credeau pur și simplu că națiunea ar trebui să lase restul lumii să se descurce singură, iar cei care nutreau atitudini rasiste și antisemite considerau că Statele Unite n-ar trebui să facă nimic pentru a împiedica planurile lui Hitler. În cele din urmă însă alegerea a fost făcută. Această decizie a fost luată prin atacul asupra Pearl Harbor la 7 decembrie 1941. După aceea, loialitatea națională a tuturor celor care se opuneau efortului de război a fost pusă la îndoială. Japonezii americani, chiar și cei ale căror familii se aflau în Statele Unite de generații, au fost internați ca potențiali spioni. Din păcate, bisericile n-au spus mare lucru, în timp ce operatorii fără probleme au preluat proprietățile și afacerile celor internați. În general acum, bisericile au vorbit cu moderație în timpul conflictului, au sprijinit efortul de război, au oferit capelani pentru forțele armate și și-au declarat repulsia față de crimele naziștilor. Dar majoritatea liderilor au avut grijă să nu confunde creștinismul cu mândria națională. În timp ce lumea era sfâșiată de război, creștinii care trăiau de ambele părți ale conflictului căutau să construiască punți. Însă mă opresc aici pentru astăzi și voi continua în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, când vă voi vorbi despre deceniile de după război. Până atunci, toate bune!